Вие сте со SPS на Македонски. Првите засилувања од странство започнаа да пристигнуваат за да помогнат во справувањето со хроничниот недостиг на работници на фармите низ Австралија. Група од 200 берачи на овошје од Пацифичките острови први се најдоа на работните места во Викторија како дел од програмата за сезонски работници на државата. Повеќе од прилогот на Гарет Борем за SBS News. Овоштарниците на Vern View Orchards во Yarra Valley во Викторија оваа година уживаат добра жетва. Но без доволен број работници да го берат овошјето, собственичката Sue Finger вели дека таа би страдала. Според неа, земјоделците имаат само една шанса да ја соберат годишната реколта и доколку таа се пропушти, може да дојде до збогување со бизнисот.
You only have one chance to get your crop in, and if you miss that chance, then it's sort of goodbye, and it may be goodbye completely from the business that you love.
За да го задржат бизнисот по неуспехот од пандемијата на коронавирусот, госпоѓата Sue Finger вели таа и незиниот сопруг Дејвид се подготвени да потрошат илјадници долари за да донесат работници од странство. Таа вели тие се подготвени да претерпат загуба, бидејќи со годишните култури на дрвја, ако изгубите една година приход, го изгубивте в бизнисот.
We'll take a hit, but, we're prepared to do that because with perennial tree crops, if you lose a year of income, you've lost your business.
Група берачи од Вануату е првата од 1500 жители на Пацификот кои се регрутирани во Викторија, последната австралиска држава да ја рестартира програмата за сезонски работници. Државната министерка за земјоделство Мериан Томас вели дека е од суштинско значење за индустријата што се бори да најде доволно локални работници за време на жетвата. Одлична програма, вели Томас, што гарантира правилно плаќање, безбедно сместување, грижа за здравјето, благосостојбата и безбедноста на работниците во секое време. Она што го откри пандемијата, вели таа, е дека хортикултурната индустрија е премногу зависна од странските работници.
It is a great program that ensures that the workers are paid correctly, that they are accommodated safely, that their occupational health and safety and well-being is looked after at all times. Backpackers are not coming back anytime soon. What the pandemic has exposed is that the horticulture industry is over-reliant on overseas workers.
Враќањето на меѓународните берачи значи дека постојат дополнителни трошоци за карантин пред тие да можат да работат на фармите. Работниците од Пацифичките острови ја започнаа двонеделната ковид-изолација во Тасманија. Според договорот меѓу двете држави, за возврат, Викторија ќе ги вдоми тасманските патници кои се враќаат во земјата, кога системот за карантин во хотели ќе проработи повторно оваа недела. Од островот Apple Isle до плантажите со јаболка, тие се задоволни што се тука. Дури иако за Калтак Такауа, тоа значи дека тој допрва ќе ја запознава својата ќерка која се роди пред само две недели. Неговата жена се породи за време на неговата прва ноќ во карантин.
When I was my first night in quarantine, that was when my wife went to labor. Yeah.
Уште едно жртвување за поддршка на сиромашните семејства дома. А за мерките за здравје и поддршка кои во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.